Rick from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha Agoostona waa 12 sanadka 2012-ka. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a maxkamadda racfaanka ee Kenya oo laashay qorshihii BBI ee Uhuru iyo Odinga. waxaad kaloo maqli doontaan waxbarasho bilaash ah oo laga hirgeliyey deegaano ka tirsan Hirshabelle. waxaad kaloo maqli doontaan Maraykanka oo kordhiyey xayiraadda xuduudda uu la wadaago Kanada xanuunka COVID awgii, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. ciidamada caad u ah dowladdii la riday ee Afghanistan ayaa jimcihii Taalibaanna ugu dib uga qabsaday 3 degmo oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi maalmo un kadib markii ay kooxdu dib u aas-aastay maamulkeedii dalkaasi. warbaahinta bulshada ee taabacsan Taalibaan ayaa xaqiijiyey in ciidamadoodu ay dib uga gurteen gobolka Baglan. waxa ay sheegeen in ugu yaraan 15 dagaalyahan oo Taalibaan ah ay ku dhinteen, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 15 kale. waxay ugu yareen dhabarjibinta cafiskii ay kooxdu u filisay xubnaha dowladdii hore ee Afghanistan. Cabdulxaamid, oo ah taliye maxalli ah ee koox lagu tilmaamay kacdoon ka dhanaa Taalibaan, ayaa ku sheegay furriin muuqaal ah oo uu ka soo diray degmada Andrab in ciidamadiisu ay qarka u saaran yihiin degmo kale, waxauna wacad ku maray in ay qabsan doonaan gobolka Baglan oo dhan. Taalibaan ayaa dalbatay ciidamo dheeri ah oo ka dagaalama degmada Andrab. weerarkan ayaa yimid maalmo un kadib markii Amrullah Saalix, oo ah madaxweyne ku xigeen, usoo noqday madaxweynaha sida iskiis ah isku masaafuriyey Ashraf Ghani uu ku dhawaaqay inuu abaabulayo ciidan xooggan oo iska caabiya Taalibaan oo uu ka wado gobolka uu ka soo jeedo ee Banjar. Britain iyo Maraykanka ayaa jimcihii cunaqabatayn saaray rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin sirdoonka Ruushka, kuwaasi oo mas-uul ka ahaa sumayntii sanad ka hor la sumeeyey Alexei Navalny oo dhaleecayn jiray aqalka Kremlinka. labada dal ayaa cunaqabatayn la beegsaday 7 sarkaal oo Ruush ah, waxaanay bayaan si wada jir ay u soo saareen ay ugu hanjabeen Ruushku in uu joojiyo ama isticmaalkiisa hubka kiimikada. Washington ayaa siiskeeda cunaqabatayn u saartay 2 nin oo kale iyo 4 hay'adood oo Ruush ah oo ay sheegeen inay ku lug leeyihiin horumarinta hubka kiimikada ah ama waxa ay ugu yareen isku day dil oo ka dhan ahaa Navalny. Navalny ayaa loo duuriyey dalka Jarmalka oo lagu soo daweeyey kadib markii lagu sumeeyey gobolka Siberia 20 Agoost ee sanadkii hore, waxaana khubarada galbeedku ay sheegeen in sumayntaasi loo isticmaalay sunta neerfaha lagu weeraro ee Novichok. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Hirshabelle, arday 9,000 gaaraysa oo ka soo jeeda qoysaska danyarta ah iyo barakacyaal ku nool degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa horaantii bishan waxaa u bilaabmay waxbarasho bilaash ah oo ilaa dugsiga hoose iyo dhexe ah, taasi oo qayb ka ah mashruuca bar ama baro oo ah deeq waxbarasho oo loogu talagalay danyarta aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha waxbarashada. warbixintanna waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
barnaamijkan waxaa maalgelinaya hay-adda gargaarka Maraykanka ee USAID, waxaana uu ka socdaa ilaa 30 iskuul oo ku kala yaala magaalooyinka Balcad iyo Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada. Cabdiqaadir Barre Abiikar, oo ka tirsan howlwadeennada mashruucan, ayaan weydiiyey sida ay ku xusheen goobaha mashruuca laga fulinayo barayaasha iyo ardayda 9,000 ku dhow.
deegaamo badan lagu fulinaya Soomaali idil laakiin hadda waxa lagu fulinaya Hirshabeelle anaga Hirshabeelle noqosaysa Shabeelada dhaxa qaasatan Balcad degmada Balcad iyo Johar sababaha aan u dooranay Balcad iyo Johar ayaa waxa uu indhindhayn la sameeyay ayaa waxa soo baxday ciyaalka iskuulaadka aan aadan iskuulaadka aan ka faa'iideysan durufo jira awgood ayaa waxa ku badan ciyaalkaas waxay u badan yihiin Balcad iyo Johar waa ciyaalka aan ka faa'iideysan da'dooda u dhaxeysa 9 sano ilaa 16 sano ciyaalkaas marka in loogu faa'iideeyo waxbarashada asaasiga degdeg ah tirada macallimiinta aan u baahanahay inay ka howlgalaan hadda oo bilaa u yahay mashruuca waa 170 sideetan macallin waxaan ugu tiragalnay Balcad oo ka howlgalayaan 9 macallin Johar 170 ka macallin anagoo fiirineyna qoondada haweenka waxaan siinay USAID waxay u baahnaayeen 130 in hablaha la siiyo gabdhaha la siiyo anagana waxaan sameeyna ka badanaan sameeyna 170 waxaan ka siinay 67 haween aan ka dhignay 103 rag ayaan ka dhignay iskuulaadka aan ka howlgalayna ay waxa waay la iyo iskuulaadka degmada iyo baadiyeheeda inta ku wareegsan tusaale Balcad waxaan ka howlgalayna 6 iskuul oo Balcad ku taala iyo 10 iskuul oo baadiyaha ku taala Johar marka imaada 9 iskuul oo ku taala Johar gudaha iyo banaanka oo baadiyaha aan dhahna 5 iskuul ku taala
waalidiinta ubadkooda ka faa'iideystay mashruucan waxbarashada ee lacag la'aanta waxaa ka mid ah Faadumo Maxamed Xasan oo waxbarasho ay u heleen ilaa 4 caruur ah Faadumo qoyskeeda waxay ku nool yihiin xarada barakacayaasha Snipe Biaso ee magaalada Johar VOA ay uga warantay muhiimadda ay deeqdan u leedahay
Masha Allah nimcadiis waxaan ku ogaaday wacyigelin idaacadaha iyo macallimiin dadweynaha dad loo soo diray markaas ay noo yimaadeen markii ay noo yimaadeen ani markii hore ma waafahsanayn inay waxbarasho free ah la helayo markii dambe waxay tahay wacyigelinta markay badataan si daba galay macallimiin ay timid markii dambe 4 caruur iyo qoreen 4 caruur markay iyo qoreen wixii yiraahdeen waxbarasho aan fiil laga rabin buug qalin laga rabin inuu gaado waqtigiisa kaliya u baahanahay ku heena anna waa ku farxay masha Allah waa u diray ilmihii iskuulkii waan geeyay waan kasoo diiwaan geliyay waxbarashadana way ii bilaabeen ilaahay macallin waxbarashadana u socotaa xeerada barakaa ku ah waxaan ku ahay Snipe Biaso wixii dhigtaan iskoolka Sheikh Xuseen Cade aan ka fogeynay eriyada wax dhibana kuma qabo oo transport xatay ima galo lugtooday ku tagaan
hooyo Faadumo Maxamed Xasan biyo fatahaad ah ayaa kasoo barakiciyay tuuladii ay deganeyd oo lagu magacaabo Buula Xanshooley waxay sheegtay in fursad ay u aragto nolosha barakacnimada
waxaan ka soo barakacay horta markii ugu horeysay Xanshooley meel yiraado biyo naga soo barakiciyeen barakacay waa uu arkaa in wax fursad ay naqdo sababtay taama haynisan haysan ilmihi wax barasho markii hore oo waxa iska yeen dad reer miyi iska xoolo iska iyo beer iska aado hadda laakiin waxay ii heleen waxbarasho lacag la'aan ah oo aan ana dhib ku qabin ilmihiina ay ku faraxsan yihiin anaa aan ku faraxsanahay hadda ka bacdina inaan baadiyo u celiyo ilmihiiga ma rabo beerihiisa aan ku tacba karo aniga aan ku maarey karo anaa isku maareya laakiin ilmihiiga waxbarashadii inaan hadda ka bacdi haddana dib u celiyo jahliga hadda alxamdulillah iftiinka uu iftiimay inaan dib ugu celiyo ma rabo hadda
ardaydan ayaa waxay qaadan doonaan maadooyinka dugsiyada hoose iyo dhexe balse waxay uga duunaan doonaan ardayda kale sanadkiiba 2 fasal ayay isku qaadan doonaan taasoo ujeedka laga leeyahay ay tahay in waxbarashada loo dadajiyo maadaama ay ku jiraan arday 15 jirra ah oo waxbarashadu ay ka daahday
soo tusaale waxaan sameeyay manhaj oo waxa loo sameeyay khaas ah bar ama baro mashruuciisa waxa loo sameeyay manhaj khaas u ah dugsiga hoose dhexe ee cunugu ku begalahay 8 sano aan waxaan ku bageynaa ilaa 4 sano soo heerka koowaad cunuga wuxuu ku baranayaa wixii uu dugsiga caadiga uu ku baran lahaa fasalka koowaad iyo labaad oo la isku daray oo hal manhaj ah oo cunugana uu ku fahmi karo si fudud maadaama marka la indhindheeyo la ogaado ciyaalka ciyaalka iskuulaadka ka maqan in maskaxdooda ay shab ay diyaarsan tahay inay wax bartaan sababtoo ah ciyaalkaas badankood school formal education la yiraahdo maayna iskuulaad caadi maayna baranin laakiin ciyaalkaas waxay barteen bareefadyo ku yaryar oo aan macnaha aan professional ahayn iyo dugsiya iyo waxbaas ay barteen marka si ay u helaan shahaado qaranka u sameeyaan afar sano ay ku bagaayaan dugsiga hoose dhexe oo sideed sano ay ku bagaalayaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Johar.
صباح wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad naga dhegaysanaysaan. Halkani waa Washington. Maxkamadda racfaanka dowladda Kenya ayaa diiday oo sharci darro ku tilmaantay qorshe ee waa qorshe uu madaxweyne Uhuru iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ay ku doonayeen inay wax uga beddelaan dastuurka Kenya kaasi oo soo jiitimay 3 sano ee la soo dhaafay. Hindisahan ay maxkamaddu is hortaagtay in BBI loo soo gaabiyo ayaa waxaa qodobada ku jiray ka mid ahaa in dalka Kenya uu yeesho jagada ra'iisul wasaaraha, in ka badan 70 xildhibaan oo cusub iyo qodobo kale. Faahfaahinta warkan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Dhegaysiga hindisaha BBI oo ah qorshe isbaheysiga madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ay ku doonayeen inay wax uga beddelaan dastuurka dalka Kenya oo qaatay maalintii shalay ayaa waxa ay lix ka mid ahaa garsoorayaashii maxkamadda racfaanka ee dowladda Kenya ay u codeeyeen inuu sharci darro yahay hindisaha BBI, go'aankaasoo wiiqaya qorshihii isbaheysiga madaxweyne Uhuru Kenyatta. Go'aanka maxkamadda racfaanka ay ku diiday hindisaha BBI ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxa maxkamadda racfaanka Daniel Musinga.
The president does not have authority under the constitution.
Madaxweynaha dastuurku awood uma siinayo inuu wax ka beddel ku sameeyo dastuurka. Wax ka beddelista dastuurka waxaa kaliya oo samayn kara baarlamaanka iyadoo loo marayo qaraar baarlamaani ah sida uu dhigayo qodobka 256 ee dastuurka. Ama cod dadweyne sida uu qabo qodobka 257 ee dastuurka. Sharciga wax ka beddelka dastuurka Kenya ee 2020 waa mid sharci darro ah.
Aqoonyahanada iyo garyaqaanada dhanka sharciga ee Kenya ayaa bilihii lasoo dhaafay waday olole xoogan oo ay uga soo horjeedaan hindisaha BBI. Cabdirizaaq Maxamed oo ka mid ah garyaqaanada dhanka sharciga ee la shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa sharaxaya sida uu shalay u dhacay go'aankii maxkamadda racfaanka ay ku diiday hindisaha BBI.
Hooshii maxkamaddii sare markii laga dooday 7 jaaj ayaa loo dhiibay inay hooshan ay falanqeeyaan oo la dhageysto. Hooshii labada dhinacba waa la dhageystay. Waxaa marka go'aankeeda shalay uu ahaay in laga gaaro hooshan hool ma la ogol yahay. Billing Bridges Initiative referendum waddanka ma la sameynayo ama la ma sameynayo. Maxkamaddu waxay isku raacday jaajadkii waxay isku raaceen 7 kamid ah 7 intaan ka ahayn gabadha la yiraahdo Fatuma Jale oo loo yiraahdo oo jaajka sorry oo jaajka intaan ka ahayn 6 kale waxay isku raaceen arinta arin aad u qaldan inay tahay madaxweynahana uu qaldan yahay sharciigana qodob lagaga dhacaayo ayakana sharciiga iyo qaanuunka waddanka ay ilaalinayaan. Marka darteed waxay go'aan ku qaateen go'aankii maxkamadda hoose ee High Court uu sameeyay inay sax ahayd.
Marka maxkamadda racfaanku hadda waxay sharci darro ku tilmaantay hindisaha BBI, marka kadib maxaa xigi doona?
Kadib laba hal chance bay leeyihiin dowladda Kenya marka
hal
fursad ah inay Supreme Court ay aadaan iyo inay iska dhaafaan oo marka ay samraan oo hooshan dhan bay dib u dhigaan ay dadka ay maxkamadda sida ay dhahdo ay raacaan.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya, sidoo kalena ka mid ah garabka ninka ay sida weyn isku hayaan madaxweyne Uhuru ee William Ruto oo ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya, ayaa si weyn u soo dhaweeyey go'aankii maxkamadda racfaanka ay ku diiday hindisaha BBI.
Labaan shaqsi ay wateen u samaysnayn dastuurka waddankan waxay ahaayeen arrima daalim dulmiye ayay wateen, arrima dadka waddankan sii kala geynaayeen bay ahaayeen. Marka maxkamaddii rufcaanka maanta waxay xoog siisay maxkamaddii sore arrimihii ay soo joodisay 3 bilood hadda ka hore, waxay tusay maanta oo caddaysay in madaxweynaha waddankan uu isbedel dastuurka uu bilaabi karin oo marna uu laba shaar ma xiran karo, marna madaxweyne ma noqonaayo, marna ma noqonaayo shacab oo bedelayo dastuurka. Dastuurka waddankan waxaa lagu bedeli karaa laba jid ama baarlamaanka waddankan ayaa bedeli karaa. Waxaa bedeli karaa waxa ka imaaday shacabka, waxaa la cadeeyey madaxweyne Uhuru Kenyatta ama dowladdiisa inay ay sharciyan ahayn inay dastuurka bedelaan. Waxaa caddaatay inay 70 kursi ay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo saaxiibkii Raila Odinga rabeen inay si cadaalad ah u qaybsadaan oo ay qadiyaan Abaswayne iyo Wajeer South iyo Ijaara iyo meelo badan oo xoolo dhaqatada ay degaan oo ay ciddoodana iyo qabiilkoodana u badiyaan awoodda lahayn oo awoodda iska leedahay ururka ama guddiga doorashada iyo xuduudada. Waxay kaloo caddeeyeen maanta madaxweynaha waddankan iyo dowladdiisa inay awood sharciyan lahayn inay farageliyaan arrimaha maxkamadaha waddankan.
Lama oga tilaabada xigta ee ay qaadan doonaan isbahaysiga madaxweyne Uhuru Kenyatta ee ku aadan go'aankii maxkamadda racfaanka ay ku hor istaagtay hindisihii muddada 2 soo socday ee BBI. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dadka Kanadiyaanka ah ayaa weli ka niyad jabsan xayiraadaha xuduudda ee uu sababay cudurka COVID-19, taasi oo Mareykanku mar kale jimcihii cusboonaysiiyey. Kordhinta xayiraadahan ayaa imaanaysa xilli kiisaska COVID-19 ee gobollada qaar ee dalka Kanada ay sii kordhayaan. Kanada ayaa dhankeeda bilowgii bishan u ogolaatay dadka Mareykanka ah ee sida buuxda u tallaalan inay geli karaan dalkeeda. Warbixintanna waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Mareykanka ayaa mar kale cusboonaysiiyey xirnaanshaha xuduudda ugu yaraan ilaa 21-ka bisha dambe ee Sebtembar. Qoraal ay waaxda amniga gudaha Mareykanka jimcihii ku baahisay Twitterka ayay ku sheegtay in go'aanka loo gaaray si loo yareeyo faafista COVID-19, gaar ahaan nooca aadka u faafaya ee Delta variant, xilli lagu guda jiro wareega 4aad ee faafista cudurkan safmarka ah ee COVID-19, iyadoo la kaashanayo bahda caafimaadka dadweynaha iyo khubarada caafimaadka. Waaxda amniga gudaha waxay si dhow la shaqaynaysaa bahwadaagta Mareykanka iyo dibadda sidii si badqab leh mar kale dib loogu soo celin lahaa safarada, sidaasi waxaa lagu sheegay qoraalka. Safarada dhanka diyaaradaha ayaa weli socda, weli way ku xeeran yihiin shuruudo la xiriira karantiilka. Sidoo kale socdaalka la xiriira ganacsiga iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ayaanan marnaba joogsan, balse safaradan daruuriga ahayn ayay labada dal ee Kanada iyo Mareykanku go'aansadeen in la joojiyo 21-kii bishii Maaj ee sanadkii tegay ee 2020-kii, markaasoo la xiray xuduudda dhanka dhulka ah ee labada dal. Xayiraadda xuduudda labada dal ayaa bil walba la cusboonaysiin jiray tan iyo xilligaasi, balse dowladda Kanada ayaa 8-dii bishan Agoosto ku dhawaaqday in dadka Mareykanka ah ama haysta deganaanshaha dalkaasi ee si buuxda uga tallaalan COVID-19 ay dalkan soo geli karaan iyagoo aanan laga rabin inay iskarantiilaan. Dadka Kanadiyaanka ah ayaa tan iyo xilligaasi ku rajo weynaa in Mareykankuna uu qaado tallaabo taasi la mid ah, balse xayiraadan iminka Mareykanku cusboonaysiiyey ayaa ah mid dadka Kanadiyaanka ku beeraysa niyad jab horle.
Waxaa laga yaabaa dadka qaar xitaa inay goosteen tigidhadii ay Mareykanku aadi lahaayeen, marka waxay ku dartay hadda dowladda Mareykanka xiritaanka xuduudda Kanada. Arrintaasoo runtii aad fajac iyo niyad jab ku noqotay dadka Kanadiyaanka oo filay inuu Mareykanku qaadi doono tallaabo la mid a midda ay Kanada qaadeen.
Cusboonaysiinta xayiraadda xuduudda Mareykanka ayaa imaanaysa xilli kiisaska COVID-19 ee Kanada uu kordhayo maalmihii lasoo dhaafay. Tusaale, gobolka Ontario oo xuduud la leh Mareykanka ayaa jimcihii shalay laga soo wariyey 650 kiis oo cusub, waa tiradii ugu badnayd ee lasoo wariyo muddo ka badan 2 bil, markaasoo hoos u dhac weyn laga dareemayey kiisaska la xiriira COVID-19. Yasiin Abikaro ah suxufi muddo degan magaalada Toronto ayaa qaba in Mareykanku uu ku saxsan yahay go'aankiisa uu ku kordhinayo muddada xayiraadda ee xuduudda.
Kristian, run ahaantii waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaya go'aanka ay qaateen Mareykanka maanta inay mar kale ay kordhiyaan muddo bil ah inay kordhiyaan xayiraadda ay ku hayaan boorka Kanada, sababtoo ah sidaan la soconno gobolkan Ontario 2 isbuuc ka hor cudurku waxa uu ahaa number aad u yar. Hadda maanta waxaad arkaysaa 2 isbuuc kadib in laga hadlay 600 ilaa 700 oo qof, walow ay dowladda Kanada ay ku degdegtay furitaanka xuduudaha, na iyadoo marba marka sii dambaysa ay sii kordhiyaan numbarda. Dhinaca kale waxaa jira dad badan oo Kanadiyaana oo mar walba leh maxay boorarka qaalka bishan furnay, maxay boorarka Mareykanka loo furnay, dad badan oo Kanadas ayaa ku andacoonaya. Laakiin mar walba dowladda Mareykanka waxa ay fiirisaa danaha dadkeeda iyo waxa mataqaana dhibaato kasoo gaari kara.
Xayiraadan ayaa saameynaysa dad badan oo Kanadiyaana oo Soomaaliduna ay ku jiraan, gaar ahaan kuwa degan xuduudda Mareykanka oo mararka qaar u adeeg doonta magaalooyinka Mareykanka ee xuduudda ay wadaagaan. Waa kan Cabdikariim Maxamed Yuusuf oo degan magaalada Niagara Falls oo arrinkan ka warramaya xilli sii horreysay.
saameyn duu ku dhanaysay oo saameysay igana Soomaalida ay maartay oo saameysay oo anaga dadku aan ka nahay oo maartay ehel iyo qaraabo aan ku leenahay Buffalo oo maartay Austin magaalada New York inkastoo Soomaalida naftooda ay maartay shoobin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaalada maartay Buffalo maxay leeyahay dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa Toronto waxaa nooga dhow marka Buffalo marka waxaa dhihi kartaa dadaa xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka
lama hubo marka la gaaro 12-ka bisha dambe September in mar kale Mareykanku cusboonaysiin doono xayiraada xuduud ayaa in kale Xuseen Nuur Xaaji VOA Toronto.
Dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa qabashay inay si ku meel gaar ah u martigeliso qaxootiga reer Afghanistan kadib markii dowladda Mareykanku ay arintaas ka dalbatay. Warkanna waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday inay aqbashay heshiis ay ku martigelinayso 5,000 oo qof oo qaxooti reer Afghanistan ah oo laga soo daadgureynayo dalka Afghanistan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee waddankaasi ayaa shaaca ka qaaday in Imaaraadka Carabta ay aqbashay codsi ka yimid dowladda Mareykanka oo ah in si ku meel gaar ah ay u martigeliso muwaadiniinta Afghanistan ka hor inta aysan u safrin dalal kale. Sida ay sheegtay warbaahinta dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, waxaa la qorsheeyay in muwaadiniinta reer Afghanistan laga soo daadgureeyo caasimadda Kabul maalmaha soo socda iyaga oo saaran diyaaradaha Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkaasi ayaa sidoo kale xusay in qaxootiga reer Afghanistan ay sii joogi doonaan dalka Imaaraadka Carabta muddo 10 maalmood ah. Talaabadan bani'aadamnimo ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta qayb ay ka ahayd fududeynta inay ka dhoofaan dalka Afghanistan 400 qof oo ajaanib ah oo ay ku jiraan tiro diblomaasiyiin ah, shaqaale u dhashay dalal kala duwan, iyo howlwadeennada ururada caalamiga oo tagaya garoomada dalkaasi. Sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta ayaa fududeysay in laga daadgureeyo dalka Afghanistan qiyaastii 8,500 oo ajaanib ah iyadoo la adeegsanayo diyaaradaheeda iyo garoomada diyaaradaha sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta. Dhinaca kale, Sultan Maxamed Ash-Shamsi, kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee arrimaha horumarinta caalamiga ee dalkaasi, ayaa carabka ku adkeeyay in hindisahani uu caddeyn u yahay sida ay uga go'an tahay dowladda Imaaraadka Carabta xoojinta iskaashiga caalamiga ah, gaar ahaan xilliyada loo baahan yahay. Sultan Maxamed Ash-Shamsi ayaa cadeeyay in dalkiisa mar waliba baadi goobayo xal nabadeed oo dhinacyo badan leh, isla markaasina uu aad u danaynayo inuu sii wado la shaqaynta howlgallada caalamiga si loo horumariyo dadaalada lagu caawinayo dadka reer Afghanistan oo xaalad adag maraya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Mareykanka maalmahan ay ka shaqaynaysay sidii loo daadgureyn lahaa kumanaan reer Afghanistan ah oo la shaqaynayay intii ay xukuumadda Washington ku jirtay howlgalladeeda milatariga ee Afghanistan kadib markii xarakada Taalibaan xukunka ay la wareegtay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Maanta oo sabti ahna waxaa ay ku beegan tahay xuska maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay in loo baroordiiqo dhibanayaasha argagixisada waxyeelada ay soo gaarsiisay, waana maalin si gaar ah loo caawiyo haweenka ay raggooda weerarada argagixisada ku dhinteen ee dalka Burkina Faso. Urur samafal ah oo dalkaasi ka jira ayaa caawinaya haweenka laga dhintay iyo caruurta agoonta ah si ay noloshooda dib ugu kabtaan. Wariyaha VOA Henry Wilkson ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Wakadugu, waxaana noo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
Loretta Libadu waa haweeney carmal ah oo ninkeedii oo askari ahaa ku dhintay dagaalka kooxda argagixisada lagula jiro. Waxay tiri waxay ahayd 24-kii bishii Diisembar sanadkii 2019 xilliyadii qoyskeedu ay isku diyaarinayeen dabaaldegga ciidda Masiixiga ee Kirismaska. Waxay sheegtay in ninkeeda adeerkii uu soo galay balse aan waxba u sheegin ilaa goor fiidkiya ay ka shakiday in odaygu wax ka qarinayo oo ay weydiisay sidaana ay ku ogaatay in ninkeedii la dilay. Ninkeedu wuxuu ku dhintay weerar ay soo qaadeen kooxda argagixisadu isagoo ku sugnaa tuulo lagu magacaabo Arbinda. Waxaana ninkeeda u dhashay gabar yar oo aan xilligaasi weli sanad gaarin.
Bon, il était quelqu'un de gentil, un peu timide. Bon. Quand il avait quelque chose à faire, il était sérieux dans tout ce qu'il faisait. Bon, il passait beaucoup de temps avec ça.
Waxaashayte in kedu waxa qof wanaagsan oo xishood badan, shaqadiisana jecel oo daacad ah. Maalmaha uu fasaxay yahayna qoyskiisa waqti fiican la qaata. Urur aan dawli ahayn oo dadka jilicsan caawiya ayaa barnaamij ay bilaabeen bishii February ee sanadkan. Waxay caawimo ku siiyaan haweenka xarmalka noqday iyo caruurta agoonta. Faaduma Kabu waa haweeneyda barnaamijkan aasaastay.
Ce programme apprend aux femmes à pêcher. Nous leur donnons pas le poisson. Donc ce programme permet aux femmes de pouvoir se prendre en main.
Waxa jira barnaamijkan waxa noogu tala galnay haweenka inaannu barno sida loo kaluumaysto ee aanan anagu kaluun diyaar u keenin. Waxa dhan ay looga dan leeyahay waa in la garab qabto oo la xoojiyo haweenka iyo caruurtooda. Higsiga iyaguna waa in dalka Burkina Faso uu helo goob caawimo iyo daryeel lagu siiyo dadka danyarta, gaar ahaan haweenka raggooda duulaanada noocan oo kale lagu dilo. Libodo maanta waxa ay si ku meel gaar ah uga shaqeysaa shirkad ku caymiska, waxaana rajo weyn ka qabtaa in si rasmi ah loo shaqaaleysiin doono.
Bon, maintenant je me sens vraiment prête pour aller de l'avant. Je souhaite aussi.
Waxa sheegtay inay dareemayso inay diyaar u tahay inay hore u socoto oo ay nolosheeda sii wadato. Waxana intaa ku dartay inay haweenka kale ee sideedo oo kale carmalka noqday ay rajaynayso inay fursadan oo kale helaan. Bilowga bisha September, ururkan samafalka ee lagu magacaabo Go Beach waxay qorsheynayaan inay kaalmadan oo kale gaarsiiyaan dhammaan haweenka ay askartu qabeen ee ay ka dhinteen ee dalkaasi ku sugan.
Mahadsanid Saara Ciidla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintaasi oo magaalada Wagadugu ka soo diray wariyaha VOA Henry Wilkinson. Waxaan dhegeystayaal idaacaddeenni subaxnimo ku soo afjaraynaa codka fanaanka Bashiir Cali Xuseen iyo heestii Maryanay waa Bashiir Abikar Cabdilaahi iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.